zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Ptají Dimitry, se jednou možná budeme ptát my. Vysvětlovat musíme my, dámy a pánové. Já vás zdravím, studio Karaj Martin Marcikán, jsme na chystání. Vy jistě taktéž, ať už na Odyssey, anebo pokud sledujete, nebo nasloucháte tedy na druhém pramenu aktuality SV24 svobodného vysílače. Na Odyssey to je samozřejmě u normálně studia Kadaň. Máme tedy 22. ledna roku 2025 a tedy Běli měli včera jmeniny, takže přeji vše nejnejnej. A dneska Slavomírové, aj tak tady mám nějaké resty, takže všem Slavomírům přeji samozřejmě taktéž jmeniny a musím tady ještě něco dohnat po večeru, jak tak na to koukám. No už připomenu, že tedy válka je vůl a zabíjení lidmi je svinstvo hned na začátek, s tím, že ničemu tady nemáte věřit. V těchto zprávách všechno si musíte ověřovat, prověřovat, použít svůj selský rozum, naučit se používat intuici a tak dále a dávat si skládačku dohromady, protože jak nakupuji, tak prodávám. No už, jdeme se na to vrhnout, koukneme se zase na ty zprávy, informace, ale když tak i komentáře, které v médiích běžného hlavního proudu, ať už veřejnoprávního, mediálního, neuslyšíte a neuvidíte, stejně tak jako u toho korporátního fašistického, tam už vůbec ne, ty jsou poplatní, tedy svým inzerentům, reklamě a tak dále. Ano, Cikine, ahoj, já tě zdravím. Tak, Cikin vás taktéž vítá. No a my se koukneme na ty věci z domova, speciální vojenská operace Ruské federace na Ukrajině, nějaké zprávičky z Ruské federace, tam přímo mám snad i Blízký východ se koukneme. A ze světa projedeme i ten Green Debil a New World Order a další. Víte, že tedy už dva dny máme inaugurovaného prezidenta USA, Donalda J. Trumpa, takže všechno se tady zase točí okolo něj. No a abych vám ukázal, že ne úplně všechno, tak se koukneme zkrátka na ty věci kol a kol. Začneme tedy, počkat, Temerína teď necháme a my se koukneme na trumpizaci české zahraniční politiky. Ano, říkal jsem, že se nebudeme zase tak moc Trumpetovi věnovat, ale zkrátka ten mediální prostor teď tím rezonuje, takže i Erik Bess ve včerejších svých komentářích, tedy Final Word, tímto tématem zaobíral, tak jdeme na to. Amerika je prý zpět. Oznámil tedy Bílý dům velkými písmeny po inauguraci Donalda Trumpa jakožto 47. prezidenta Spojených států amerických. Otázky ohledně Trumpových prvních kroků byly nyní zodpovězeny v záplavě exekutivních výnosů, ačkoliv jejich interpretace se bude dále vyvíjet. Ministr zahraničí jen dali pánek, že ano, zase večer ze Světového ekonomického fóra v Davosu české televizi řekl, že Trump bude chtít, aby Evropa nakupovala americká fosilní paliva a zbraně. To by si podle Lipavského měl uvědomit každý český politik, který má na hlavě červenou trumpovskou čepici. Chtěl tak přidat trochu toho nezbytného pohrdání Trumpem, které českého politika či názorového vůdce udržuje na té správné straně dějin. Jinak však Lipavský využil příležitosti Trumpovy inaugurace k propagaci vyšších výdajů samozřejmě na obranu a k výzvě o omezení dovozu ruského, tedy LNG do Evropy, no a k varování před prohlubováním obchodních stavů zase s Čínou, že ano, no proč ne? Tak, to vše bude chtít tedy Trump od Čechů, řekl Jenda Lipánek a projevil ochotu vyhovět. No a proč taky ne, když je to jen trumpizace toho, co 3 roky dělala vláda Petra Fialy pro Joe Bidena. Děkuji, Eriku, souhlasím. Zrovna jsem to chtěl doplnit. Nákup nějakých F-35, který uvidíme bůh ví kdy. Padají, jsou to šroty, kiksuje jim tam samozřejmě navigace a všechno možné. Avionika totálně v hajzlu v těchto stíhačkách, ale my máme 500 milionů českých korun na to a všechny těch nákladů a servisů a zbraní a výcviku a krávovin a ustájení v klimatizovaných hangárech, že ano, takový ty bejkárny, tak na to všechno prachy máme. A za Piotra Fialenka a Lee Bidenovi do řiti, to bylo velmi cool a bylo to světové, že ano. Ale teď, když tedy najednou tedy podle Jendy Lipánka, tedy bude chtít nakupovat americké zbraně a fosilní paliva, uvědomujete si, jak by musel být dlouhý konvoj těch tankerů na LNG, nehledě na to, že se v Americe sype celá infrastruktura, na tož, aby tam tedy byly nějaké připravené skapalňovací stanice obrovské, to by byl nekonečný tedy koloběh, nekonečný řetěz prakticky těchto tankerů by musel jezdit. Ono je lepší to naložit v Rusku do čínských, nebo případně to převést do Indie, to přerazítkovat, že ano, a přivést to do Evropy se značným ziskem, i když na tom stejně Ruská federace bude dále vydělávat. Ale si ještě si přimastíme kapsu, tedy někteří z nás, ty vybraní si přimastí kapsu samozřejmě zprostředkovatelům a nákupčím a přeprodejcům. Jdeme se kouknout na Fialovu zločineckou rodinu. To je dnešní Final Word od Erika Besta. Těsně předtím, než se Donald Trump stal tedy americkým prezidentem, Joe Biden tedy preventivně omilostnil své sourozence a jejich manželky. Cituji. Moje rodina je vystavena neúprostným útokům a výhrůžkám, motivovaným pouze snahou mi ublížit. Nejhoršímu druhu stranické politiky. Bohužel nemám důvod věřit, že tyto útoky skončí, řekl tedy Biden. No, Trump už tedy dříve slíbil, že půjde po celé Bidenově zločinecké rodině. No a předseda sněmovního výboru pro dohled, republikánský poslanec za Kentucky, James Comer, tedy po oznámení milostí prohlásil, že by se tradiční média měla stydět za to, že kryjí zneužívání moci, korupci a obstrukce Joe Bidena a jeho rodiny. No, v České republice se do podezřelých transakcí v podnikatelské družstevní záložně zapojili 2 poradci předsedy vlády Petra Fialy, jmenovitě tedy Miloš Růžička a Ivan Netuka. Ale tradiční média ignorují zprávu České národní banky o přetrvávajících závažných nedostatcích právě v činnosti podnikatelské družstevní záložny v oblasti prevence, legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Vzhledem k šířícímu se Trumpovu efektu a blížícím se tedy českým volbám mohou být pro Fialovu zločineckou rodinu preventivní milosti jedinou záchranou. Samozřejmě to nebyla myšlena ani na toho Bidena po celé Bidenově zločinecké rodině. Jsou to všechny ty kliky a klanově korporátní skupiny, které tedy za Bidenem stojí. Nebylo to myšleno fyzicky. A my víme, že omilostnil tedy i Biden, když stačil utéct a rozloučit se z USA, tak zkrátka omilostnil i Antonínka Fauciho, že ano, takže vzpomenu knihu Děkujeme doktore Fauci, kde se zmiňuje minimálně 20 milionů zabitých lidí díky koronavirovým šmakuládám geneticky modifikovaným. A další věci, Huntříka Bidena, svýho syna, že ono napojenýho na burismu, na toho zmetka Epsteina a na ten pedofilní kruh a na vykrádání Ukrajiny a další věci, jestli třeba skrytě dohlížel i na ty biolaboratoře, kterých bylo přes 30 na Ukrajině, tak zkrátka to už je zase otázné, ale nebojte, všechno časem vyleze na povrch. Tak, koukneme se na počet bankrotů v České republice, protože i to je závažná informace. Nemám to tady někde otevřeno? Nemám, tak se na to koukneme ve zvláštním okénku. Šup, ale vidíte, že už jsem tam dneska načumoval. Ach, jo, miliarda reklam, tak se na to jdeme kuknout. Uvidím, počkejte, jak to tady vidíme. Ještě kousek Mautin, ještě kousek dolů a teď to Martin. Ale ne, obrázek teď nepotřebujeme vidět, trošičku dolů. Tak a měli byste to vidět. Ještě ne. Tak já to udělám odsamcať. Vůbec, tak to uděláme. Takhle jsme na hraně tedy možností. Počet bankrotů tedy loni vzrostl, a to jak u živnostníků, tak i firem, ale i soukromých osob. Jdeme na to, ne dobrá čísla. Zase, samozřejmě, covidák a pak na to napojené, samozřejmě, vláda tady pěti kolky, pěti demolice. Všechno se prolíná, ano, všechno souvisí se vším. Takže loni bylo vyhlášeno 5331 bankrotů fyzických osob podnikatelů, meziročně tedy o 7% více, a podáno 5813 insolvenčních návrhů, rovněž návrh, tedy pardon, nárůst o 7%. Dále bylo vyhlášeno 686 bankrotů obchodních to společností, což je opět procent více než předloni, a podáno bylo 1082 návrhů na bankrot společností, což je nárůst o 3%. Osobních bankrotů pak bylo vyhlášeno 13751. Meziročně zase o 7% více, přičemž insolvenčních návrhů bylo celkem podáno 14883, o desetinu více než předloni. Vyplývá to tedy z analýz společnosti CRIF, což je Czech Credit Bureau, zveřejněných portálem informace o firmách.cz. Takže naprostá většina, 97% bankrotů fyzických osob, má formu osobního bankrotu. Nejvíce bankrotů podnikatelů bylo v uplynulém roce vyhlášeno v Moravskoslezském kraji, celkem 759, v Praze pak tedy 624 a v celém a ve Středočeském kraji 606. Počet bankrotů se meziročně zvýšil ve většině krajů. Meziročně jejich počet klesl pouze ve dvou z nich, a to v Karlovarském a Ústeckém kraji. Nejvíce se počet bankrotů, tedy podnikatelů, meziročně zvýšil v Olomouckém a Zlínském kraji. Jsem tady měl ještě nějaký věcičky tedy z Facebooku, ale nebudeme tam nejíst, protože on by mi to samozřejmě by to chtělo přihlašování a nějaký bejkány. Z bezpečnostních důvodů to teda tady teď v živáku dělat nebudu. Zkusím to pak najít v mobilu, když si na to ještě vzpomenu. Ještě jsem tady něco měl, kde to mám. Vidláků v týden. Můžete si na, vidíte tady oprasek, na Parlamentních listech se můžete na to kouknout, že jo, abyste to viděli. Tak, bojte se Trumpa darmožrouti, nese článek název a zažijete tedy dezolácké peklo. Mají tedy se lepší v úvozovkách lidé bát Donalda Trumpa? Oni se prý bojí oprávněně. Trump těm šikovným jejich obživu tedy včera si sebral. Přestal jim posílat klimatické dotace a přestal živit darmožrouty přisáté na státní ceník. Redneckové a vůbec tedy venkované se nemusí o obživu bát. Oni něco doopravdy umějí. Ale živit se přerozdělováním dotací, to už teď nebude zrovna lukrativní. Elon Musk a jeho ministerstvo efektivity se o to postarají. Pro lehkoživky přichází pláč a skřípění zubů. Dezolácké peklo sdělil tedy Parlamentním listům CZ moravský zemědělec, bloger a též předseda hnutí Stačilo Daniel Šterci, který zvaný to Vidlák. Víte, že najdete na mé stránku Vidlákovi Kiry a můžete se na to kouknout a nemusíte se ničeho bát. Takže to bylo ještě k tomu trumpetovi. No už, ale my už se přesuneme na speciální vojenskou operaci na Ukrajině a těch věcí, které jsem ještě sezbíral a ani se mi sem nedával, jsou hromady a my to tak nějak načetneme. Zase nebudu tady říkat, vůbec nemám rád, kolik kde bylo zabito lidí, ať už na straně Ruské federace nebo na straně ozbrojené sebranky Ukrajiny. Nic z toho si nebudeme počkat, nebudeme říkat. Počkat, teď mi tam vlezlo. Aj. Tak to teď nevím, odkud jsem to vzal a proč to mám tento blbý proklik, ale nebojte se, dámy a pánové, o nic nepřijdeme. Nadpis tedy zní Putinova armáda, že formálně tedy už obvinila Obamu, Bidena, že ono, Clintona, Soroše, George Soroše, že ono, americké vládní agentury a také nevládní organizace z výroby biologických zbraní na Ukrajině. Musíme to tady někde sehnat. Tady máte Olesiu, samozřejmě Zelenskou, že ano, s fakanama, to jsou v tom St. Morici, takže super, ale vždyť to jsou přece plky, že ano, tomu by nikdo nevěřil, takže my tady musíme přejezt si ještě najít Milano a Uhlíka si necháme, když tak na potém. Ale my se musíme kouknout, David Icke tam taky zajímavě, dámy a pánové, glosuje věci a neříkejte mi, že jsem to neskopíroval, mělo by to být tedy strach, nenávist v Davosu, Světové ekonomické fórum, na to se možná ještě koukneme. Další pandemie je zastavená údajně. Jeden úder u oriešníku. Chybička se vloudila do řiti. Takže tady nebudete mít proklik, ale asi když si dáte, dámy a pánové, tady to, že Putinova armáda formálně obvinila Obamu, tak bychom to měli možná někde najít na nějakém prohlížeči, jestli je to tady správně skopírovaný, a to já nevím, jestli to tam někdo do toho postu dával správně skopírovaný název, tedy odborné rozhodnutí, to ne. No, tak je to špatně, moje chyba. No, nevím, proč se tady zase skopčila tady ta bejkárna, protože to tam zkrátka nemůžu najít. Nevím, proč se tam udělala špatný proklik, no. Tak, něco jsem podělal, dámy a pánové, přiznám se k tomu bez mučení, ale vidíte, že to tady odsaď. Zkus to. Šup. Tak ne. Tak zkrátka mě to tam nehodí a nemluví to se mnou. No, nevadí. Pokud si tedy myslíte, že se toto téma během probíhajících jednání Trump-Putin neobjevuje, jste prý to na omylu. Putin od začátku říkal, že to byl jeden z hlavních důvodů pro zvláštní vojenskou operaci, tedy speciální vojenská operace, že ano, nevím, kdo to se přeložil jako zvláštní, jak ji Rusko nazývá, tedy ústy Vladimíra Vladimíroviče. Toto je jedno z nejdiskutovanějších témat v OSN již téměř 3 roky. Putin tedy nebude s ničím souhlasit, pokud nebudou splněna jeho ustanovení týkající se vyšetřování amerického biologického zneužití. A Martinovi docvaklo, kde to našel, tak vydržte. Čína formálně souhlasila s Ruskou federací i na tomto tématu. Jak nebo kdy se to vyřeší, se teprve uvidí, ale nepochybně to bude součástí vyjednávání Trumpa a Putina. Je tady ještě nějaký edit, vsaďte na to. Píšu o tom všem, včetně těch speciálních operací na Ukrajině. Navždy vše součástí masivního otajňování pro svět. Tomu to nikdo neunikne. A já si myslím, že to řekl Vasilij Nebenzia, stálý zástupce při OSN Ruské federace, že jsem to tady odněkaď skopčil. Ale skopčil jsem to blbě. No. Ne, tak se zase mýlím, nevadí. Jo, zapomněl jsem, tak si to tady necháme prokliknuté, rozkliknuté, ale ještě se koukneme na obec Gorňák. Pro protože se nám tam dějí věci, záběry jsem viděl, není to nic hezkého, takže vám to nebudu ukazovat ani... Ani proklik na Newsfront, na kterých jsem dneska byl už 20krát, tak nefunguje. Tak to už je opravdu, tady dáme a pánové, u mě něco divného. To teda nevím, kde to tady seženeme. To je zase nějaká, nevím, jak to říct slušně. Počkej, špatně, všechno špatně, jdi pryč, YouTube, nechci žádný YouTube, dáme si tam sk.news/front.su. Tento web není dostupný. Web odmítl připojení, zkontroloval proxy server und firewall. No, tak když se tam dostanete na Newsfront, já jsem vám teď ukazoval cestu sk.news, tedy anglicky news/front, tedy front.su. Měli byste se tam dostat, nevím, proč se tam nemůžu za boha dostat teď já, když jsem tam včera i dneska les, takže jako fakt nechápu. V obci tedy Gorňák po osvobození našli tedy ruští vojáci těla popravených civilistů. Ruský vojenský personál operující tedy v kucharovském směru našeho těla popravených civilistů ve vesnice Gorňák v Doněcké lidové republice, 100% je to odsaď. Vím, že jsem to tam měl. Agentura TAS o tom informovala s tím, že to řekl voják 5. velitelského pluku 51. gardové kombinované armády s přezdívkou Levy. Cituji. Samozřejmě byli tam civilisté. My jsme procházeli jsme se a dělali jsme tedy úklid. Každý dům je totiž třeba ještě zkontrolovat. A zda tam nejsou ještě nějací civilisté. Protože když jsme vešli dovnitř, lidé se schovávali do města, že ano, když vešli. Báli se a bylo bolestné se s nimi spojit. A tak v takovýchto domech byli lidé, kteří byli i zastřeleni. Obrázky jsem viděl s tím, že tedy nezemřeli jen na kulky nebo střepiny, když mezi mrtvými našli těla bez zjevných známek, tedy násilné smrti, takže nejsmíš umučení a utrápení žízní a hladem. Vzpomeňte si na co se dělo v Azovstalu a podobně. Vzpomeňte si, co se dělo v jiných městech, zkrátka, když ti lidé odmítali odejít, když tam ukrajinské jednotky střílely tanky a vším možným ostřelovači tam střílely děti, když šli pro vodu a takhle dále. Dějí se hrozné věci a zkrátka tenhle svět je na hlavu postavený. Další zprávu mám taky odsaď, takže se tam taky na to nekoukneme. V ukrajinské armádě se začaly prý masivní represe. Zkusíme to, hele, co bych pro vás neudělal. Zkusíme to ještě jednou skopírovat. Další jiný odkaz z těchto stránek z Newsfront. Vidíte, že jsem tam byl, ukazuje to tady druhej, to zvýrazněný s modrým proužkem vlevo, ukazuje to, že jsem tam byl. Šup a nic. Takže to zkusíme jinak, zkusíme to očůrat, když to nabízí, tak to zkusíme tady odsaď. A zase nic. No tak nevím. Zkuste to vy, prosím vás, jestli se tam dostanete. Jak jsem říkal, sk.news/front.su, fakt jako nevím, co se tady je. Agentuře RIA Novosti, o tom řekl tedy předseda Komise veřejné komory, tedy Ruské federace pro otázky suverenity a spolupředseda Koordinační rady pro integraci nových regionů Vladimír Rogov. To nic, cikyho chytá jen mrpl. Asi se dobře napapal, takže příště dostanou kapsičky až po zprávách. Podle Rogova jsou mezi tedy začenými bývalí. Co se tedy děje? Ty represe. Represe podle tedy pana Rogova souvisí se snahou kyjevského režimu přesunout zodpovědnost za neúspěchy a kolaps na frontě na tedy záda nebo bedra vojenských velitelů. Politik poznamenal, že zatknutí vykonávají příslušníci nebo zatčení Státního úřadu pro vyšetřování, tedy SBU, a tato struktura je plně kontrolována Spojenými státy. Děkuji. Washington takto reaguje na neúspěchy ruských ozbrojených sil, nebo úspěchy, pardon, ruských ozbrojených sil v bojové zóně. To, že jedno patro SBU má od roku 2014 obsazeno na půl CIA americká a FBI. To vám tady říkáme už 10 let, dámy a pánové. Takže možná pan Rogov naslouchá Svobodnému vysílači. A nebo to je možná pravda. Na každém šprochu pravdy trochu. Podle Rogova jsou tedy mezi začenými bývalý velitel operačně taktického oddělení Charkov, brigádní generál Yuri Galuškin, bývalý velitel 155. mechanizované brigády ozbrojených sil Ukrajiny, plukovník Dmitrij Ryumšin, a bývalý velitel 125. brigády Lvovské teritoriální obrany, generál poručík Artur Gorbenko. Mimo toho ve městě Záporoží, které kontroluje kyjevský režim, zadrželi i bývalého velitele jedné z brigád teritoriální obrany s manželkou. A pan Rogov to uzavírá. V současnosti bylo zadrženo a začeno mnoho méně veřejně známých lidí. Tak. A nebo jsou to Česky, nebo se dozvěděli o tom, že by se tyto velitelé mohli se svými jednotkami obrátit na Kyjev. Už jsme to tady měli několikrát, že ano. Pravej sektor, ajdaráci, azováci, z batalionu Dněpr, že ano, a takhle, a z batalionu Donbas. To jsou všechno ty polovojenské bataliony, které šly zabíjet lidi na Donbas. Nejspíše ty, kterým Petr Fialenko a vlády před ním, jak řekl Petr Fialenko na záznam, video i audio, že jsme dodávali, před začátkem speciální vojenské operace jsme dodávali už zbraně na Ukrajinu. Dámy a pánové, Česká republika, my ne, já jsem k tomu svolení nedal, já jsem Fialenka nevolil, aby dodával zbraně na zabíjení lidí. A zase se musíme ptát našich vyšetřovatelů, kriminalistů, našich prokurátorů a našich soudců, co sakra děláte. Máte stažný prdele? Bojíte se o svoji práci, o svoji hypotéku? Že nic neděláte? Ruská federace, tak, teď uvidíte, jak se to dělá. Dá se takhle exportovat a toto se skopíruje. Tak, nevím, proč to nešlo u těch předchozích a proč to nešlo tedy ani u těch přímých z News Frontu, ale už jsem tam měl nějaké taktéž. Takže osvobození. Všechno budete mít, všechny odkazy, tedy které fungují i nefungují, abyste to zkusili pak vy sami v archivu Svobodného vysílače tady pod zprávami a můžete to zkoušet sami. Takže k dnešnímu, ne, ke včerejšímu datu, tedy 21. ledna roku 1945, vzpomínáme na 80. výročí osvobození Slovenska. Den za dnem vzpomínáme, tedy společně se zde píše, s tím, že bylo osvobozeno město Sabinou, tedy v Prešovském kraji, Rudou armádou, útvary a jednotkami 18. armády 4. ukrajinského frontu, a taktéž tu máme město Jelšava v Banskobystrickém kraji, taktéž Rudou armádou, tedy útvary a jednotkami, ale 40. armády a konkrétně tedy z 2. ukrajinského frontu. Tak. Jdeme se kouknout na prezidenta republiky, které Ruské tedy federace, samozřejmě Vladimíra Vladimíroviče, samozřejmě, že Putina, který uskutečnil operativní poradu, to bude taktéž to z velvyslanectví, to možná už tady někde. Nebenzia. Tak nevím, tak to najdeme normálně, no. Hold. To je zvol, tady ze stěny, to by mělo najít už normálně. Jak je to moc dlouhý ten odkaz, tak to dělá nějaké chybičky. Tak se na to koukneme, ruský prezident, dáme si ho opraskem, abyste ho viděli, abyste o něj nepřišli. No už a koukneme se tedy na ta jeho sdělení, aby jsme věděli, čemu tedy ten jak říkají, naše vaše média pro evropské a pro západní, ten diktátor a ten vůdce, o čem tedy mluvil, šlo o operativní poradu se stálými členy Bezpečnostní rady prostřednictvím videokonference, konalo se to 20. ledna. Vladimír Vladimírovič tedy řekl, co se týká událostí ve Spojených státech, Donald Trump je dnes ve Washingtonu skutečně inaugurován jako 47. prezident Spojených států. Je zřejmé, že předvolební období bylo tedy pro pana Trumpa v každém ohledu těžké. On a dokonce i jeho rodinní příslušníci byli neustále pod silným tlakem a došlo dokonce k pokusům o atentát na jeho život. Prokázal však odvahu a ve volbách tedy přesvědčivě zvítězil. A my vidíme prohlášení nově zvoleného prezidenta Spojených států a členů jeho týmu o přání tedy obnovit přímé kontakty s Ruskem, které bez naší viny přerušila odcházející administrativa. Posloucháme i jeho prohlášení o potřebě udělat všechno proto, aby se zabránilo třetí světové válce. Tento postoj samozřejmě vítáme a blahopřejeme nově zvolenému prezidentovi Spojených států amerických k jeho nástupu do úřadu. Chtěl bych sem zdůraznit, že jsme nikdy neodmítali dialog a vždy jsme byli ochotní udržovat rovnocenné a spolupracující vztahy s kteroukoliv americkou administrativou. Předpokládáme, že dialog bude založený na rovnoprávnosti a vzájemném respektování, vzhledem na významnou roli nebo úlohu je zde, kterou naše země sehrávají v celé řadě klíčových otázek globální agendy, včetně posilování tedy strategické stability a bezpečnosti. Jsme taktéž otevření dialogu s novou administrativou USA o ukrajinském konfliktu. Nejdůležitější je řešit základní příčiny krize, o kterých jsme už vícekrát hovořili. Pokud jde o samotné urovnání situace, chtěl by sem ještě jednou zdůraznit, že jeho cílem by nemělo být krátké příměří, ne jakási přestávka na přeskupení sil a přezbrojení s cílem následného pokračování konfliktu, ale dlouhodobý mír založený na respektování oprávněných zájmů všech lidí, všech národů, které žijí v tomto regionu. Samozřejmě budeme bojovat za zájmy Ruska, za zájmy ruského národa. To je vlastně cíl a smysl speciální vojenské operace. Uzavřel tedy krátce Vladimír Vladimírovič. Tak a ještě jsme tady teda měli a my se na to teda koukneme zase zvláštního prokliku, protože proč ne, tento bude opět funkční. Tak se koukneme zase na velvyslanectví Ruské federace na Slovensku, protože z České republiky jsem to nezaznamenal. Dáme si tam Sergio Lavrova, ale já tam vypnu zvukoš. Tak, odpovědi Sergeje Lavrova na otázky relace Moskva-Kreml-Putin konané 19. ledna. Otázka. Joe Biden tento týden dvakrát rekapituloval výsledky svého prezidentování. Při první rekapitulaci se zdálo, že se snaží porovnávat se s Vladimírem Vladimírovičem Putinem, když řekl, že v centru Kyjeva nebyl ruský prezident, ale on. To se zdálo, že tedy vůči našemu prezidentovi pociťuje osobnostní rivalitu, ptá se tedy novinář z televize Rusia. A Sergej Lavrov jde na odpověď a říká, pokud politik na úrovni amerického prezidenta hodnotí své působení na čele mocné země na základě teatrálních efektů, já jsem byl v Kyjevě a Putin tam nebyl. Asi se z toho dá usoudit, jak vážně přistupuje k plnění svých povinností. Tak, druhá otázka byla. V historii bilaterálních vztahů podle vás nejvíce poškodila rusko-americké vztahy a dokonce sovětsko-americké vztahy právě Bidenova administrativa? A Sergej Lavrov na to říká, do této témy by jsem se nepouštěl, nedělal bych žádné analýzy, škody jsou tedy obrovské. A Donald Trump se svojí administrativou během tedy svého prvního funkčního období taktéž nadělali velké škody. Mimo jiné i proto, že Barack Obama zanechal Donaldu Trumpovi a jeho lidem v takové dědictví, jaké jim zanechal. Sankce, které Barack Obama zavedl 3 týdny před Trumpovou inaugurací, byly nečestné a neetické. Vyhostil naše diplomaty a zhabal 2 diplomatické tedy nemovitosti. A tak se tedy stalo, že naše vztahy na startu nebyly tedy ideální. A vidíme, že administrativa Joe Bidena tedy se teď snažila o to samé. Tak zabavil, že ano, ze slovenčiny. Tak, asi tak. Nuž, tak všichni to víme, otázkou je, proč trumpeta, i když měl naházeno spoustu klacků pod nohy, proč něco na narovnání těch vztahů neudělal. No, protože dlouhodobé cíle na tu likvidaci Ruska tady zkrátka jsou, každých 100 let tam vtrhne nějaká armáda. Jednou to byli Frantíci skrz Napoleona, dostali na prdel, pak to byli nacisté a fašisté skrz Hitlera, že ano, Ádu, rakouskýho malíře neúspěšného, taky dostali na prdel, musela Rudá armáda a další zpřátelé armády nakonec osvobodit půlku Evropy. Kdyby nenastal den D, tak by se zastavili možná až u kanálu La Manche, což zase Britům vadilo, že ano, ale to jsou konsekvence, které se například dočtete, tedy souvislosti, které se dočtete v knize, kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina, a v dalších, tedy od Nikolájeviče, Nikolaj Viktorovič Starikov, takhle. Jdeme se ještě kouknout na odpovědi mluvčího ruského ministerstva zahraničních věcí Marie Zacharové, tak jak je to tady přeloženo, na otázku médií, tedy v souvislosti s nově odhalenými zvěrstvy neonacistů, tedy v Kurské oblasti. Otázka zněla. Včera se rozšířila zpráva, že ruští vojáci objevili z jedné vesnic v Roskoje Porečnoje v Kurské oblasti těla civilistů, které neonacisté tedy a tito okupanti mučili a nemilosrdně zavraždili. Jde o zohavená těla starších lidí, kteří zjevně nemohli klást žádný odpor. Na závěrech, které zveřejnila média, jsou vidět modřiny, střelné rány a spoutané ruce. Dá se to vůbec nějak ohodnotit z lidského hlediska? Dokážete na to něco tedy říci? A Maria říká, srdcerivné záběry, které se objevily tedy v médiích, je tedy z všelidského hlediska opravdu těžké komentovat. Přirozeně se vymýkají jakémukoliv tedy logickému vysvětlení a chápání. Tato zvěrstva jsou dalším tedy do nebe volajícím projevem teroristické a neonacistické podstaty kyjevského režimu, který ve své jedovité vojenské a politické bezmocnosti na pozadí porážek na frontě opět jednou spáchal krutý masakr civilistů. Přesně to. Od banderovců očekávají státy kolektivního západu, jmenovitě jejich politici, kteří kryjí a podporují kyjevské nacisty. Cynicky přimhouřují oči nad těmito zločiny, nadále povolují dodávky zbraní kyjevskému režimu a blokují pokusy o mezinárodní vyšetřování těchto zločinů. Všichni jako jeden se poslušně tváří, že se nic hrozného neděje, i když jde o druhé porušení mezinárodního humanitárního práva a ženevských konvencí. To všechno opět potvrzuje, že vykořenění všeho ruského patří mezi evropské hodnoty, které podle civilizovaných sponzorů banderovců a jejich kyjevského režimu takto ochraňují. Je proto zřejmé, že ani tentokrát nebudeme tedy slyšet žádnou jasnou reakci mezinárodních struktur, jako je OBSE, tedy Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, OSN, tedy Organizace spojených národů a jejich specializované agence. Na tyto brutální vraždy civilistů neuslyšíme ani slovo. Jejich západem kontrolované sekretariáty nadále vědomě mlčí, protože a nebo trousí tedy nesmyslné všeobecné fráze o tom, že jsou proti násilí, ale ve skutečnosti kryjí viníky. Viníky zavražení obyvatelů pokojných vesnic a měst a stávají se spolupachateli takovýchto zvěrstev. Uvědomujeme si, že je zbytečné apelovat na ty, kteří tedy pevně uvázali se v západním přívětří a nechystají se udělat nic pro nastolení spravedlivosti a nalezení a potrestání viníků, takhle to ze slovenčiny. Uděláme to tedy sami. Vyšetřovací orgány Ruské federace vykonají všechny potřebné úkony na identifikaci pachatelů a v budoucnosti je čeká zasloužený a nevyhnutelný trest v podobě vězení, jak se to už děje v případě mnohých jiných odhalených zločinů kyjevskému režimu. Pomalu každý týden je někdo odsouzený na 15-25 let tvrdého vězení, když se přiznají, že tedy páchali a je jim to dokázáno před soudy, je jim to dokázáno, že páchali svinstva jak na Donbase, na Ukrajině, tak třeba právě i tedy v Kurské oblasti anebo kdekoliv jinde. Tak, jdeme se kouknout, dámy a pánové, na gejropu, protože tam je to taky zajímavé. No tak to zkusíme teda tady odsáď. Ani prd. Tak se nekoukneme obrázkem. Evropané budou zbaveni anonymity na sociálních sítích. Zkuste si ty Newsfront prokliknout tedy sami. Vlastníci aplikací na odesílání zpráv, tedy technologičtí giganté, by měli už blíže spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení. Prohlásila to Catherine de Bolle, tedy šéfka Europolu pro Financial Times. Toto je jejich zodpovědnost vůči společnosti, říká. Anonymita není základním lidským právem. Když máme příkaz na prohlídku a stojíme při dveřích a dveře jsou zamčené a víme, že v tom domě je zločinec, veřejnost nepřijme argument, že se nemůžeme dostat dovnitř, uvedla. No, o umožnění tedy přístupu tedy policie k šifrované komunikaci, se bude tento týden opět diskutovat na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. V současnosti orgány činné v trestním řízení nemají přístup k údajům z důvodu end-to-end šifrování, tedy koncového, počáteční a koncové šifrování, že ano. Takže oni se nám chtějí dostat. Mě by zajímalo, a vás by to mělo zajímat, proč teda o tom najednou píší Financial Times? Proč se o to stará šéfka Europolu, tedy Catherine de Bolle? Proč tedy říká to jejich vohrané, že anonymita není základním lidským právem? Proč říkají to, že lidé, když nedělají nic špatného, tak nemají přece co skrývat, čeho se furt bojíte? Proč měli být na 75 let utajeny veškeré smlouvy a dohody ohledně covidových vakcín mRNA? 75 let, dámy a pánové, to chtěli mít utajeno. Tady nehledejte žádný obchodní tajemství. A jiný keci. Vy se ptejte, proč to má platit na plebs a na smetánku to zase platit nebude. Vy jen do karet nevidíte a oni chtějí kontrolovat i každý váš s prominutím prd. Protože CO2, protože klimatická změna, protože Green Debil, protože peníze teroristům a Rusku. A že 20 milionů obětí nechali jenom za poslední svoje intervence Spojený státy americký, které na to většinu z nich neměly vůbec žádné pověření Rady bezpečnosti Organizace spojených národů za posledních 20 let, včetně tedy jugoslávských teroristických činů, bombardování a takhle, že ano, Vašek Flaška, Havel, humanitární bombardák, který by vám o tom přece mohl vyprávět, že ano. Takže se na to ptejte. Pardon, jestli jsem někomu novému sledujícímu tedy zničil jeho povědomí o jeho dogma nasazenému do hlavičky o Vašku Havlovi Flaškovi. Tak, o tomto homosexuálovi, ne nelatnitním, ale ožralovi jako prase. Přečtěte si články Dobrý voják Wolf. Jo, prosím vás, jo. A pak si najděte i Bouřku od Paul Polanský. Bouřka, to je o Schwanzenbergích, ale je tam propojení i na Havlovic Famíry, protože ty prosperovali za každýho režimu. Samozřejmě. A tu fotografii, komu malej Váša sedí na klíně. V Lucerně. Ale to si dohledejte sami a zjistěte si to taky sami. Nazdar. Tak, trošku zkoumejte, kdo to ještě nevíte, komu seděl Vašek malinký, jako nějaký 5 nebo 6 letý na klíně, který mu strejdovi, tak to budete čumět. No, ale určitě o fake news, podvrch a keci, že? Zase to tady nebudeme mít, protože je tady zase z Newsfrontu zpráva, odkaz je zase správný, zase uvidíte, že mi to vyhledávač najde. Zase to vidíte, Gazeta Vyborča, Ukrajinci vytvářejí v Polsku paralelní společnost. Když to okliknu, já se tam najednou dostanu. Tak to je divný. Tak, teď jste mě podělali, já vypadám jak blb, ale to mě vůbec nevadí. Já jsem rád, že to aspoň jeden článek to tady pustí. Díky. Tak co se děje? Ukrajinci vytváří v Polsku paralelní společnost, je to tady ještě dublováno, že ano, tady máte obrázek, já vám ho tady nechám. Takže upozorňuje na to tedy Gazeta Vyborča. Novináři totiž vykonali rozsáhlá vyšetřování a zjistili, že Ukrajinci v Polsku chodí k vlastním lékařům, do vlastních restaurací a celkem žijí jen vedle Poláků. A je to prý nebezpečný trend, který vede k vytvoření tedy dvou paralelních společností, zdůrazňují dále tyto noviny. A tak ukrajinský imigrant, tedy Aleksandr Pestrikov, z nadace Ukrajinský dům, to i přiznává. Říká, cituji, ve velkých městech a takzvaných prestižních rezidenčních komplexech vznikají celé enklávy nazývané Malý Kyjev, kde vedle bytů kupují bohatí Ukrajinci a v této oblasti se začínají rozvíjet služby speciálně pro tyto obyvatele. Přirozeně to kole oči. Přirozeně to kole oči. Samozřejmě je tu závist, tak to nevím, co to má být. Kole oči, tento obraz ze slovenštiny neznám. Přirozeně to kole oči. No nic, samozřejmě je tu závis, ale i úzko, že jiná kultura někdy až neslušně si anektuje prostor a vnucuje pak svá pravidla, jazyk a zvyky. No tak tady budou možná ukrajinské no-go zóny. Tak když máme muslimské a jiné no-go zóny v evropských městech, tak proč by si nemohli udělat tedy svoje enklávy Ukrajinci z těch bohatých darů a dotací? A nejenom od sebe, co tam nakradli, ale samozřejmě, co dostanou tady, jakože ty sociální dávky. Mě by zajímalo třeba, kolik stojí ten Land Rover, co tady stojí velký jako kráva s ukrajinskou SPZ-kou, kolik pak ten stojí, jestli ti jeho majitelé, co s ním přijeli, jestli jsou skutečními uprchlíky před nějakou válkou. Dám ruku do ohně, že ani náhodou, že budou zase někde od ukrajinsko-polských nebo ukrajinsko-slovenských hranic, tak. Podle tedy tohoto Pestrikova si dnes ve Varšavě mohou Ukrajinci vyřešit všechny svoje životní problémy bez toho, aby se museli učit polsky. A Pestrikov dále poznamenává, že je tedy jen otázkou času, kdy Ukrajinci požádají o polské občanství. A říká, není to proto, že budou cítit nějaký emocionální spojení s Polskem a chtějí se podílet na jeho kulturním a politickém životě. S občanstvím budou tedy zaobcházet jako s kusem papíru, díky kterému nebudou žádné nároky, nikdo jim nepoví, choďte si zpátky do svojí země. Ano? Publikace předpokládá nebo předpovídá, že tato situace nevěstí tedy pro Polsko nic dobrého, když se například 100 000 zle integrovaných Ukrajinců stane v uvozovkách, tedy papírově Poláky. No a oni točí vlastně i tu svoji ekonomiku, chápete to? Budou chodit do svých restaurací, udělají si svoje večerky a tak dále a tak dále a tak dále a tak dále a polská ekonomika z toho neuvidí nic a bude jim zatím jenom platit, dokavať teda nebudou mít to občanství. Ale budou mít pak jistotu s občanstvím, třeba bez těch sociálních dávek, už se zavedenou vnitřní ekonomikou, budou mít jistotu, že už je nikdo nevrátí na Ukrajinu jako kanonen futr. A teď si uvědomte, co se děje tady. Potíhou covidových sraček a ukrajinských rádoby připrchlíků se nám hroutí jedna zdravotní pojišťovna za druhou, protože všechno zdarma, všechno přednostně. I jděte někdy na pohotovost, pokud s někým budete muset jít. Jděte, já vám to přeji, třeba do Kadaně, to mám osobní zkušenosti a vyčkejte si tam třeba i dopoledne, nedej bože, abyste tam šli večer. Jo, jenom dopoledne ve všedním dnu, abyste si tam vyčkali tu frontu a řadu a zjistíte, kolik je tam ukrajinských doktorů, kolik je tam sestřiček, jak jsou milí, jak je všechno super a jak na všechno počkáte, i kdybyste se měli poskašlat. Tak, ještě zkusíme Newsfront, ještě jednu, ale tady je ten odkaz hodně dlouhý. To nevím, jestli nás to pustí. Pustí! Tak, víte samozřejmě, že tyto cvičení, které probíhá v Baltském moři, že ano, zase údajně posílení východního křídla, takový ty keci, severoatlantické teroristické organizace, a že teda údajně se tam trhají ty kabely, že ano. Podmořský, komunikační, natovský a jiný. No tak teď, co to je VP? Washington Post, The Washington Post. Tak, západním to zpravodajským agenturám se nepodařilo dokázat účast Ruska na poškození kabelů v Baltském moři. Neříkám to já, píší to na Newsfrontu a převzali to tedy od amerických The Washington Post s odvoláním se ale i na vlastní zdroje. Podle deníku tedy vyšetřování amerických a evropských zpravodajských agentur nezjistilo žádnou účast ruských komerčních plavidel na poškozování kabelů na dně tedy Baltského moře. V článku se uvádí, že škody mohly způsobit i nehody. Cituji. Podmořské přerušení kabelů, které v posledních měsících znepokojily evropské bezpečnostní představitele, byly podle tedy některých amerických a evropských zpravodajských představitelů pravděpodobně spíše výsledkem námořních nehod než ruské sabotáže. To je další kravina, to ani nemyslej vážně. Ne. Tak, samozřejmě, že to chtěli připsat Rusům. Ale zkrátka, kde nic není, ani smrt nebere, takže vyrábět si vlastní důkazy, jakože ano, tady mám přece papírek, že teda, počkat, to ne, teď nevím, jaký bílý papírek vám tady ukázat, to je jedno, něco bych tady musel vzít. Já vám tady ukazuju, že tady ten papírek a tady zkrátka je napsáno, že Irák má zbraně hromadného ničení, že ano, co vám to připomíná. Tak, nemají absolutně nic, nemají z čeho se chytit, ale úkol byl splněn. To nasouvání armády natovské do toho Pobaltí samozřejmě probíhá. No a pak jsou ty zprávy jako z pondělí, že tedy podle analytiků by stačil jeden, maximálně dva oriešníky, aby byl klid a nic tam nepřiplouvalo a nepřilétalo. No, i takový jsou možnosti. Nikomu nic samozřejmě nepřeju špatného. Tak, ještě zprý Zelenskému, jo, to je taky z těchto novin, takže docela jsem je dneska vyčerpal, protože je to zajímavé, měli tam zajímavé články, takže proč bych se na Newsfronty nekouknul. Tak to zkusíme. Potvora, teď to zase všechno jde. Tak, Zelenskému prý ukázali, kde je jeho místo. S tím, že žebrák nemá právo diktovat členům Evropské unie podmínky. Je to zpráva ze včeriška. Postavení tedy Ukrajiny se zhoršilo a je tedy teď v úloze prosilníka a nemá právo diktovat své podmínky středoevropským zemím, které jsou členy Evropské unie. Vyhlásil to totiž maďarský premiér Viktor Orbán po jednání v Bratislavě se slovenským ministrem, tedy předsedou ministerským předsedou Robertem Ficem. I informují o tom Daily News Hungary. Cituji, způsob, jakým se Kyjevčané snaží budovat vztahy se středoevropskými státy, je nepřijatelný. Jsme připraveni respektovat jejich, je tedy, ale vyžadujeme respekt vůči sobě. A pokud nastolíme vážný problém, měli by o tom s námi diskutovat, uvedl Orbán. Vzpomeneme, že tedy Maďarská republika a Slovenská republika jsou členy Evropské unie, že ano, zatímcož Ukrajina je jen kandidátem na vstup do unie, zdůraznil dále Viktor Orbán a pokračoval další citace. V pozicích by neměl být zmatek. Nemohou se chovat, jako kdyby Bratislava a Budapešť museli tancovat na jejich melodii. To není možné. Ztratili pětinu své země a jejich průmysl leží v troskách. Nedokáží si zabezpečit vlastní existenci, ale chovají se, jako by nám mohli diktovat své podmínky. Ve skutečnosti jsou v pozici prosebníka a je třeba vědět i jak prosit. Dodal na závěr tedy Viktor Orbán. Tak, teď už si dáme jinou zprávu z jiných stránek, ale stále jsme v gejropě a je to stále vážná věc, dámy a pánové. Stejně jako byly v pondělí ty zprávy ohledně toho bezpečnostního rizika, tedy ohledně právě Ukrajinců a to ozbrojování a další věci vytváření právě zase paralelních společností. Pojďme se kouknout, jak se nám integrovali třeba ty krimigranté se svými familiemi ve Vídni. To je takové multikulturní evropské otevřené město. Nevím, jak to teď vidíte, ukáte docela dobře, tak ještě tam máte nadpis. Šupky, rubky. Samozřejmě ty děti za nic nemohou, těm dětem nelze nic vyčítat. Všechno můžou rodiče a hlavně to, že skočili na lep evropským zmetkům, který tady chtějí a mají za cíl vytvořit evropský islámský chalífát. Jak se s tím Maďaři Rakušané poperou, to bude záležet. Narodili se prý tedy ve Vídni a přitom neumí ani slovo německy. Loni to bylo tedy 19 700 vídeňských prvňáčků. A jak je to prý u nás? Takže nejenom české školství se řídí strmě dolů pod náporem migrantů nebo imigrantů, inkluze a deedukačních reform. Vedle ve Vídni je to tedy ještě mnohem horší. Takže v loňském roce 2024 nastoupilo do tamnějších škol oficiálně 19 700 žáků, kteří neumí slovo německy, třeba že se v Rakousku narodili. Přitom všechny tyhle děti údajně absolvovaly tedy předškolní integrační program, který stál Vídeň miliony eur. A výsledek je tedy asi tragický. Ne asi, do očí bíjící tragický. Důvod je prostý. Počty tedy arabských a tureckých dětí často tvoří většinu ve třídě, často mají i vlastní arabsky či turecky mluvící učitele, tak proč by se měli vlastně učit německy? Podle oficiálních údajů je skoro 45% všech prvňáků, tedy ve Vídni, ve zvláštním režimu a za normálních okolností by do školy neměli vůbec nastoupit. Pro dokreslení tedy situace je tu ještě informace, že integrační programy jsou nabízeny ve 24 různých jazycích. Čeština, ale ani slovenština mezi nimi, jak jistě tušíte, nejsou. Deedukace tedy Rakouska jede na plné pecky. To ale není vina imigrantů. Ty využívá nejstarší mafie světa jako nástroj na ničení bílého člověka v jeho zemi po celé Evropě. A jak je to v České republice? Překvapivě nejhorší situace je s oficiálně plně integrovanými Vietnamci. Jejich děti běžně nastupují do první třídy a neumí tedy ani slovo česky. Na školách působí vietnamské asistentky, které dětem a jejím rodičům tedy v prvních několika rocích překládají a často dokonce mají i české občanství. No, žádné problémy nejsou s dětmi ze Slovenska, Ruska či předválečných uprchlíků z Ukrajiny. Velké problémy naopak na školách dělají ukrajinští váleční uprchlíci. I tady je viník stejný, je na čase tedy na něj ukázat prstem, píše tedy Aaron G. pro českouvěc.com. Tak, tak, tak. Velká výměna. Dámy a pánové, najděte si píseň Les Brigandes s českými nebo se slovenskými titulky, normálně na YouTube Les Brigandes, tyto holky francouzský, krásný, tak si je najděte a najděte si tam třeba píseň Velká výměna, anebo spousty dalších najdete. Tak, blížíme se k závěru této relace Green Devil a New World Order. Šokující, ale ne. Z legend tedy o Jerzy Serešovi se staly děsivé, skutečné příběhy. Zase, neříkám to já, říká to Milan Uhrik. Tak se na to jdeme kouknout, suky dubky, a je to
zjistit. Vážení kolegovia, je mrazivé vidět, kolik z vás teda jsou demokrati, len kým máte moc nad informáciami. Donedávna vám nevadilo, keď boháči skupovali média, lebo to nerobili ty naši zlí, konzervatívno-národní oligarchovia, ale vaši dobrí, progresívno-globalistický filantropové. Donedávna vám nevadilo, keď vám úspešné osobnosti, herci či influenceri vyjadrovali podporu v médiách, ale keď to robí Elon Musk, zrazu takéto zasahovanie do demokracie odmietate. A Thierry Breton sa verejne vyhráža, že ak v Nemecku vyhrá AfD, tak zrušia voľby rovnako, ako to spravili v Rumunsku. Prosím vás, a kde ste boli, keď vyšlo najavo, že Soros v 2014 pred európskymi voľbami v miliónoch financoval aktivistov a novinárov, aby uspeli progresívni eurofederalisti?
Americký miliardář George Soros ovlivňoval voľby do Evropského parlamentu v roce 2014. Vyplývá to z e-mailů, které zatím neznámí počítačoví piráti zveřejnili na internetu.
Je to tak, Soros má obrovský vliv a za pomocí nevládních organizací, advokátů a novinářů chtěl, aby strany, které kritizovaly Evropskou unii nebo její migrační politiku, získali ve volbách méně hlasů.
Z dokumentu vyplývá, že pro Soroše v tomto roce bylo prioritních 5 zemí. Francie, Maďarsko, Řecko, Itálie a Nizozemsko. Celkové výdaje Sorošovy nadace na evropské volební projekty v roce 2014 činily přes 6 milionů dolarů.
No, to je záhada, že ano, a to nám, nebo na Slovensku tvrdili, že vlastně dědí se, že vlastně ani neví, prezidentka tam to říkala, že ano, Čaputová, takže ten ani neví, kde vůbec nějaká Slovenská republika leží, že jako... co by se nějaký děrní sereš zajímal o Slovenskou republiku. Zajímavé, že ve střední Evropě, konkrétně v Maďarsku, měl tu svoji školu vysokou, že ano, kde učil ty své kádry a další. Takže, ale to máte spojené s Římským klubem, s Aspen Institutem a s dalšími. Zase nikým nevolení, jako se scházejí právě v tom Davosu. Ano, a probírají agendy, ke kterým nedostali vůbec svolení od lidí. Tak, třeba se jak řvala ta blbka tedy z toho Europolu, že ano, že nemáte co skrývat, a není to žádný právo na soukromí, na internetu. To je důležité si taky uvědomit, že jste vždy na internetu, na nějakých stránkách, na nějaké sociální síti, na nějakém něčem, co má svá úzká pravidla, svazující samozřejmě ten prostor v rámci tedy jakože nějaké nějakých zákonných norem. Ono by to bylo hezký, kdyby to opravdu fungovalo, a ne kdyby to zase nebylo používáno tedy propagandisticky a populisticky. Tak, teď nevím, proč se tady slyším vícero, než bych měl, a nějaké šouštění, to byl asi mobil. Jdeme se kouknout na zelenou genocidu v Německu, ta prý úplně selhala, uvádí se zde. Takže mezi Němci se šíří strašný pesimismus o ekonomické budoucnosti jejich země. Vzpomenu, říkal jsem to minulý týden, jsem vám tady ve zprávách přinášel to, že BlackRock, dámy a pánové, tento mega investiční fond, nebo trust, nebo zkrátka ty, ta mafie v límečcích, já nevím, jak to chcete nazývat lidsky, nejde to, nejsou to lidé. A to, že vypadají jako lidé, zjistěte si, co za nimi je, a přece lidsky se nechovají. Tak, určitě nemají lidskou strukturu psychiky. Byť mají třeba lidská těla a možná tam i nějaké duše v těch tělech jsou usídleny, ale to je na jiný pořad. Zkrátka, BlackRock odstupuje od všech klimakrávovin, protože potřebuje ochránit ty investice, které má spravovat. A zjistil, že v Evropě i v USA a v dalších státech, které jedou na té zelené debilní vlně, green debil na vlně klimatických změn a agent, takže to je úplná zhovadilost. Vemte si to, co vzpomíná Petr Staněk, že ano, profesor Petr Staněk. Vyrubeme stromy a ten dusí, co je v nich obsažený, zakopáme do země. Takovýhle krávoviny. To, že díky oxidu uhličitýmu je tady život, že tady prospívají rostliny a vůbec mohou růst, a že pak díky tomu chlorofilu je pak i díky slunečnímu záření fotosyntéza a dělají nám vzduch, a že včely potřebujeme chránit, protože 34% plodin, které jíme my, konzumujeme jako lidé, opilovávají právě včely. Albert Einstein řekl jasně, že tedy do 4 let potom, co vytřískáme včely, tak vyhyne lidstvo. Komu byste tedy ještě měli důvěřovat, anebo prověřovat a čerpat informace? Tak jdeme na ty Němce zmatený. Lokomotiva Evropské unie ztratila směr, myšleno ta ekonomická síla, je o tom přesvědčena tedy absolutní většina. Jen 18% je přesvědčeno, tedy asi nějaký dotaz tady byl, že jejich vlak jede správným směrem. Už 2 roky po sobě se německé ekonomice nedaří dosáhnout nějakých zisků. Takže co se stalo? USA totiž donutili Evropskou unii a největší ekonomiku v Evropské unii, tedy Německo, aby uvalili sankce na Ruskou federaci, čímž ho přinutili nakupovat jejich drahý plyn, tedy američanský v uvozovkách. Že ano. A ještě ho je i tak málo na zastavení úpadku evropského hospodářství. A Němci jsou najednou překvapeni, když vidí, že cena za megawatt hodinu se plazí už tedy k 230 eurům a německá média a politici jim vysvětlují, že sluníčko svítí málo a vítr je slabý, takže alternativní generace tedy nestačí této energie. Může to tak být, ale tarify za elektřinu určitě vytahují z kapes občanů stále více peněz. A to se jim samozřejmě nelíbí. A Berlín nadále dotuje tedy solární a větrnou energii a doslova tedy vyhazuje peníze do větru, který nikdy nefouká, nebo někdy nefouká, někdy fouká. Hádejte co? Nebo to, čemu se říká tedy vítr na poli. To samé platí pro podporu nákupů i elektromobilů. Takže běžní občané Německa je však nepotřebují v tomto množství, jak si myslí v Berlíně. Počet registrovaných totiž elektromobilů klesl v roce 2024 o 27,5%. Výsledkem je, že na německých cestách jezdí jen 1 400 000 takovýchto automobilů. No, dobře automobilů a Berlínci nadále stanovuje nereálný plán na zvýšení flotily elektromobilů až do roku 2030 a více než 10-násobně. Takže by tam chtěli 14 mega. Nazdar. Skončili dotace a nikdo to nekupuje. Spojené státy tedy zatáhly Německo a celou Evropskou unii do sankčního sporu s Ruskem, který nikdo v Evropě ale nepotřebuje. Nanutili nám své energetické produkty za přemrštěné ceny a přinutili je živit americko-vojensko-průmyslový komplex. A napříč tomu Washington ještě nadále tvrdí, že Evropa údajně stále něco Spojeným státům dluží. Teď jsem byl nějaký silný, omlouvám se, asi jsem se moc rozvášnil, že ano. Tak se trošku uklíme, Martine, máme tady poslední odstaveček. A proto je Trump připravený zasáhnout tedy dovoz evropského zboží drakonickými cly, aby úplně zničil tedy se stávající, nebo pozůstávající by tady měl být ještě průmysl v Evropské unii. No, možná by to mohlo udělat Ameriku na chvíli velkou. Ale jen do té doby, dokud se s americkými představiteli nezačne mluvit natvrdo. Ale kdo to v Evropě udělá, že ano? Černý lebeď, tedy černá labuť, o tom zase psala, možná to je někde na Telegramu. Takové to přezdívky. Ale je divné, že to sem teda nikdo nepicne tedy s proklikem. No, tak aspoň takhle v obrázek k tomu taky není. Joj, ještě ne, dámy a pánové. Tak, počkat. Já jsem to tady pokakal. Blízký východ, ještě tady máme. Jedna zpráva mi utekla. Aha, 2 zprávy mi tedy utekly. A já jsem to tady zdvojil. Koukneme se ještě na Blízký východ. Ještě nekončíme, dámy a pánové. Skopírujem to tady. Koukneme se na Blízký východ, i když je to informace z Ruské federace. Tak. A myslím, že z velvyslanectví. Tak se na pána koukneme. Rozhovor s ruským velvyslancem v Izraeli A.D. Viktorovem na televizním kanálu Rasia 24. Alexander Trufanov je synem tedy ruské občanky Eleny Trufanové, která byla díky velkému úsilí ruských diplomatů, vojenského personálu a vedení ruského ministerstva zahraničních věcí v listopadu 2023 propuštěna z pásma Gazy. Více než rok čekala na návrat svého syna, který byl rovněž zajatý jako rukojmí. Z palestinské strany existuje tedy pevný slib, že Alexander Trufanov bude vrácen v souvislosti s dohodami uzavřenými mezi Izraelem a Hamásem. Na zasedání Rady bezpečnosti Ruské federace konaného 20. ledna prezident Vladimír Vladimirovič Putin připomněl své pokyny ruskému ministerstvu zahraničních věcí, aby udělalo vše proto, aby byl ruský občan navrácen na svobodu. Bylo prý zjištěno, že v pásmu Gazy nejsou jako rukojmí žádné pak další osoby, které by měly přímo ruské občanství. Díky úsilí Ruska se již předloni podařilo zachránit 3 ruské občany. Dnes trváme na propuštění dalšího rukojmí zadržovaného v Gaze. Jehož matka a dcera jsou ruské občanky a on pochází tedy z Donbasu. A tak Rusko doufá, že protistrany budou dodržovat dosažené dohody a vysílá jim odpovídající signály. Serte na signály. Vidíme Fialu, kam ho signály dovedly. S prominutím teda, ale jako už jsem alergický na slovo signál. Nikdy jsme neoslabili své úsilí o vytvoření podmínek pro pokrok politického dialogu. Hlavní jsou nyní humanitární problémy, které je třeba okamžitě vyřešit. Poté bychom měli začít vytvářet podmínky pro dlouhodobé stabilní urovnání situace v zóně palestinsko-izraelského konfliktu. Rusko bylo vždy důležitým partnerem regionálních zemí při dosahování spravedlivého urovnání na Blízkém východě. V tomto úsilí budeme nadále pokračovat. Od října 2023 bylo lety ruského ministerstva pro mimořádné situace dodáno do pásma Gazy již 827 tun humanitární pomoci různého druhu, včetně potravin a léků. V souvislosti s pokyny prezidenta Ruské federace Vladimíra Vladimiroviče Putina budeme v takovýchto dodávkách samozřejmě i nadále pokračovat, uvádí tedy pan Viktorov. Nuž, to jsme měli k Blízkému východu a opravdu to tady mám. Jo, ještě se koukneme na studii, dámy a pánové, otevři svou mysl. Oni mají samozřejmě své stránky, nemají jenom pramen informační, tedy na. Proč jsem říkal otevři svou mysl? Ještě tady mám něco jiného. Počkat. 283. Aj, 283. Tak tady přišla chyba od Martina do režiti. No nevadí, my se koukneme tady na tu adresu, tam to bude in English a budeme to mít trochu jen obrázkem. Já jsem tam neles, ale naštěstí jsem jí teda uchoval tu adresu v tom textu, takže oceanografická služba. Tak se na ně koukneme. Studie AMOC, kritický oceánský proud za posledních 60 let neklesl, neslábne, nekolabuje. Severoatlantický proud neboli Gouský a další je stabilní. Další tedy hřebíček to do rakle klimatických modelů? Studie tedy zveřejněná v časopise Nature naznačuje, že neexistuje žádný důkaz o poklesu AMOC, tedy Atlantické meridionální cirkulace za posledních 60 let. Tak, v Atlantickém oceánu nebo v Atlantském, co to je, jaký slevy? Oceanografik, nechci váš časopis, nechte si ho, já jsem rád za zprávu. V Atlantském oceánu se voda pohybuje po celém světovém oceánu díky systému propojených proudů, tedy AMOC, budu to číst dohromady, tu zkratku, který je poháněn kombinací větrů a hustoty oceánu. Rozděluje a roznáší tak nejen teplo, vlhkost a živiny v celém oceáně, ale také reguluje klima a počasí na Zemi. Vzhledem k tomu, že se klima neustále mění a atmosféra se otepluje, mnozí vědci se obávají, že sladká voda stání polárních ledovců by mohla výrazně narušit nebo tedy dokonce zničit ty proudy, řekněme třeba Golfský. Zatímco tedy pokles těchto proudů by měl vážné následky, kolaps by byl skutečně tedy katastrofální, jak uvedl Oceanographic již v říjnu loňského roku. V novém tedy článku publikovaném v časopisu Nature Communications Communications. Je tady S, je to množné číslo. Přišli věci tedy s překvapivým sdělením. Oznámili, že Golfský proud a atlantická meridionální cirkulace se za posledních 60 let nesnížila, což naznačuje, že je v současnosti stabilnější, než se očekávalo. Cituji. Náš článek říká, že atlantická cirkulace zatím neklesá. To uvádí tedy Nicholas P. Foucault, tedy autor studie, odborný asistent pro fyzikální oceanografii u VHOI a odborný asistent na University of Georgia. A říká, to nic nevypovídá tedy o budoucnosti těchto proudů, ale zdá se, že k očekávaným změnám zatím nedošlo. Tady ten článek originální je samozřejmě delší, takže kdo to chcete z oceanografii sledovat a študovat, tak samozřejmě proklik tady máte na konci tedy pořadu. Tak, to je všechno, tím končím tvá Máňa, jsem rád, že teda jsme se mohli kouknout aspoň tedy na originál, můžete se na to zase podívat, budete to moc prokliknout, já to teda tady odsaď to přehodím a picnu vám to jako popis, abyste si ale nemysleli, že jsem to dělal já. Tak, tady to smažem a já to jdu uložit. Díky moc, dámy a pánové, za pozornost, za sledování, za podporu, ale hlavně tedy za šíření, ať už zpráv bez cenzury, případně dalších pořadů, které tady jsou na svobodném vysílači nejenom ode mě, ale i z jiných studií, nebo vůbec celého vysílání, záleží každé, na každém z vás. Ale pokud vám tedy zprávy bez cenzury něco říkají v mém podání, tak děkuji za veškerou pomoc, veškerou podporu. Děkuji za knihu. Ještě jednou to zase učiním, kdyby to Jiří neviděl, děkuji mu za podporu a věčnou Treblinku knihu. Takže zdravím, zdravím, zdravím a ještě jednou děkuji všem, kteří třeba nastaví tedy pravidelnou nějakou měsíční, byť malou částku, nejenom na svobodný vysílač, případně třeba na Studio Kanaň, ale to už je vaše soukromá věc a nechci vám nic říkat, ale zkrátka za to dopředu děkuji i těm, co už samozřejmě ty příkazy dali a posílají a pomáhají mi takhle s tou tvorbou. Takže jo, díky moc, i když tady vidíte, že dělám chyby, někdy teda vyvolané mojí osobou, někdy teda nevím, proč se tam zkrátka za Boha nemůžu jako na ten newsfront, proč jsem se tam nemohl dostat, nevím. Proč jsem to měl zakázaný. Tak jo, takhle se to má, takhle to bylo, takhle jsem to pro vás sehnal, takže jo, žádný golfský plout se neřítí, netrhá a nenastane tady kataklizma ekologické nebo environmentální. To ale nenaráží zase do kontrastu s tím, co zmiňuje Petr Staněk, že teda se tady má stát zhruba 20% povrchu zemského neobyvatelným pro lidi a jejich život dlouhodobý, s tím, že ale 13 až 17% jiných, které doteď nebyly obyvatelné, vhodné pro život, tak by pro obyvatelné měly být. To je asi ten sever nad Ruskem, ta tundra a takhle to oteplování a s tím, že teda se tam investuje ohromné množství peněz a energie a všeho do toho, aby se to zprůplavnilo, aby se tam pak ved tedy tou severní ledovou cestou, aby se tam ved obchod, aby to nešlo když tak přes tu, hlavně přes hedvábnou stezku novou, že ano, tedy jeden pás, jedna cesta, jeden pás, a aby to šlo i horem, aby se na to nemuselo obeplouvat i z Číny dolem, 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 Afrika nebo Suezký průplav zase Středozemě má nahoru někam do toho, do Hamburku, do Gdaňsku a takhle, takže tak, jo. Takže ještě jednou díky moc, mějte se krásně, dobrou noc, dobré ráno, dobré poledne, dobré cokoliv, kdy sledujete a budete naslouchat i z archivu, jdu to uložit, mějte se krásně. A děkujeme, děkujeme, děkujeme.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.